Kommunestyrir slímir eru í hesum døvun á Skagi og í Reykjavík. 174 fólk eru í ferðalagnum sum fór úr Vágum tulja gjóramorgnin. Ta skrifa jn.fo. Endamál við Skaginum er að styrkja kommunestyrir slímnar sum kommunepolitikarar og geva teimum førleika og vitan um tær uppgávur og ábjóðingar sum kommunar hava nú og í framtíðini. Endamálið eisni at vitjera grunnleggjandi reglur rattende og skyldur tja politikaranon framt løggfrøyligar ásetingar samanspæle mittlen politikarar og fyrirsýting. Skagi kostar góvar 20.000 kronur fyrir kvönn. Bæra framlöfa að skrónne tja løggtingsnon og idea, tingfundrin og idea klokkan 2. Og i morgin munnlegir fyrirspurningar løgtingsnum, mál sum skulu ágreiðast og í løgtingsnum í hesari tingsetne skulu vera á løgtingsskrifstovuna 21. februar. Seinasti framlögudagur sjönda mars. Eftir hetta krefjast underskriftir frá 16 tingfólkum ella fleiri uppskot skulu leggjast fram í hesari tingsetne. Hálkun 8.00 í morgun settust amerikanski utanríkisráðherrann Marco Rubio og rússíski starfsbróðurinn Sergei Lavrov við borðið að samráðast Úkraína. Það vísa myndir úr saudi-arabiska höfuðstaðnum Riyadh, hér fundurinn verið hildin. Parstanir sía að máli að betra sambandi millin USA og Rússland og við samræðing að enda krutsi í Úkraína. Her heima nú ber eisne til að søkja inn á gymnasialt mínum og yrkisuppbyggingar á venganum. Umsøknarfrestin 15. mars. Ein gymnasial mínumsuppbygging verar vanliga 3 år og gefur førleikar til framhaldslestur í hakri lærarstovni í førjun ella utanlands. Ein yrkisuppbygging verar vanliga 4 år. Meginparten av lærerne i einum virkje, og okkurst ein fjóringur av tøyene skúlagongt. Yrkisuppbygging gefur fólki rætt til að arbeida sum faglært. Og í ár gjörd ein app sum eitur uppbyggingar, og í henni kunning gymnasial- og minnumsuppbyggingarnar og yrkisuppbyggingarnar í ár. Ocean Rainforest hefur kjöpt mælutan 30% og í mexikonsku fyrtugni Alamarsa, sum eigur vörumerki Algamar. Alamarsa ger vörur úr stórterra og örum terraslöfun. Vörunar eru eina með stimrandi vaxtarevni til landbúnaðin, særlega til frukt og grömmede. Herumfram ger Algamar terra urdrottur til matna, kosmetikk og til djórafóur. Ulluvan í Algamar ger at Ocean Rainforest kan bjóa nekk fleiri vörur og rökkur longri út á heimsmarsnaðin, sigur Ólafur Gregersen, forstjóri í Ocean Rainforest samtætsnum. Uppskottet tja parstafellan om Suröjartunneln om att gera ve uppi att sigar hamre märker är att färslan ska littast ur 140 metra dype upp och i 220 metra hatt 400 metrar. 95 centilitrar mera brännjävne veru mial brukte fyrir kvanturen etla 430.000 litrar om året. Rokna vi 1400 bilen om samtökre. Mair utlati av CO2 verur mial 2 kilo fyrir turen etla 1022 tons om året. Mair nusle av dekkon som ger að gummi endar í nótturne mett að vera slug 2 tons om året. Það sía Kristján Stórhamar, Jón Sigursson og Morris Johansson som mella til að hefa tunnelsmónan norra fyrir Sandsbygd. Og í tarra losnun rúg 220 hattamæsar. PF Súrøyartunnelin atlar að hefa tunnelsmónan í Djúpadali. Kristján Stórhamar, Jón Sigursson og Morris Johansson sía að verur verun gjörður að Sýjarhamre verur farlæging og 5 km longri en tarra losn som að gera tunnelsmónan norra fyrir Sandsbygd. Nastan 8.000 folk voru í höllinni við tjattinni leirdeginn og höllin var letin ægjæranum. Hetta voru nekk flæri en læstan hei vanta, sigur reginn Dalsgård, stjóre. Byggingin byrja í fyrir 22 mannum sujane, longu tavar mýi eftir að höllin skuld vera líu 15. februar í ár. Stórhöllin kostar 242 miljónu krónir. Vi vannar friske vindur uppi sug av landsninja fyrra parsten i stofun kvassar vindur. Skiftandi skoði loft og ella vefur, setna parsten samtrygi og ella vefur. Sænt og í nótt og fyrra parsten i morgin friske vindur uppi kvassar vindur landsninja, skiftandi skoði loft og kanska okkurst ella. Hitin mittlin 2 og 6 stig, frá í kvöld mittlin 4 og 8 stig.